Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio, skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Atis Leiņš daudzu gadu garumā ir starptautiskās politikas notikuma eksperts, arī pats pieredzējis politiķi ikdien, viņš ir vēsturnieks un vienīgais latvietis, kurš 80. Gadu sākumā no rietumu pasaules devās uz Afganistānu. Tolaik daudz latviešu puiši PSRS armijas rindās karoja Afganistānā. Atis Leiņš afgāņiem centās skaidrot, ka arī latvieši ir pieredzējuši krievu okupāciju, un šajā kara nomocītajā zemē viņi ir atvesti piespiedu kārtā un būtu jāsaudzē. Un vēl tālajā 1970. Gadā Atis Leiņš kā jauns trimdas latviešu aktīvists uzstājās Amerikas latviešu jauniešu kongresā Milvokija pilsētā Mičigānas štatā un klātesošajiem vienaudžiem teica šādus vārdus. Jūs neesat Latvijas nākotne. Laikmatā, kad spēcīgi paužas nacionālisms, piemēram, nēģeru nemieri, sāk dumpoties indiāņi, latvieši ir atraduši laiku asimilēties. Eiropā cilvēki runā vairākās valodās, bet te Amerikā daļa latviešu jaunās paaudzes vairs prot tikai angliski. Vai jūs esat sīks šovinisti vai idioti? Katrs var iemācīties vairākas valodas. Kādēļ pasaulē jāvēl tikai vienai valodai? Atis Leiņš šodien ir raidījuma Laikmeta krustpunktā viesis. Sveicināti!
Labdien!
Nu, atsaucoties uz jūsu 1970. Gadu uzrunu Amerikas latviešu jauniešiem, toreik arī trimdas presa pat rakstīja, ka šī runa pamatīgi nodārdējusi esot. Cik valodu šodien pārzina Atis Leiņš? Toreik jūs mudinājāt savus vienojušus mācīties?
Jā, nē, es ir zviedris, protams, latviski, angliski, zviedriski, un es kādreiz mācēju ciešām vāciski, jā, bet tagad tikai lasu vāciski.
Šo savu 70. Gada uzrunu vienaudžiem vēl atceraties, kas jūs toreiz tās sadasmoja?
Es neatceros, bet es zinu, kāpēc es tā runāju. Biju Eiropā, kādu gadu pavadījis pēc Berlīnas kongresa, un tur es redzēju, ka Eiropas Latviešu jaunas kongresā visa jaunā paudze runāja latviski. Un te es atgriežos Amerikā un redzu, ka tie runā amerikāriski, un tāpēc es paliku dusmīgs un pateicu to.
Daudz gadu garumā jūsu komentārus par aktualitātēm pasaulē publiski mēs dzirdējām gluži vai ikdienu. Pēdējā laikā atlaiņu balsi mēs dzirdam mazāk, redzam jūs mazāk, kāda tagad ir jūsu ikdiena. Ko darāt slēņš šodien?
Es gāju, kā saka, nopelnītā pensijā. Es nekandidēju Saimu, man palika 80, un es teicu pietiek, cik var vai ne, bet man bija liels darbs priekšā, es jau bez strādāšanas neprotu, ja, un es uzrakstīju romānu. Un tas to tagad drīz zvaigzni izdos, un tas ir milzīgs darbs visām korekcijām un pielabojumiem, vai ne? Bet šodien ir tā prieka vēsts, ka jā, tagad drīz varēs sūtīt tas piestuvu.
Par ko būs romāns?
O, to gan jūs redzēsiet, bet tas ir romāns. Man nav ko liekties, tur ir daļa mana dzīves, bet jūs jau ziniet, autoriem ir ļoti liels tiesības dots. Mazliet piešpricēt, mazliet sakārtot citā valstī, tur un šitā vai ne, un šo, daudz jau arī esmu lasījis piegromāns vai ne, Lakarē un tā tālāk. Tur ir viss, ko
Bet tas vajag. Būs vairāk vēsturisks vai pa mūsdienā?
Tur būs paties notikumi. Paties notikumi, es taču beigās biju Latvijā, 70. Gadā, kā vietas kultūras sakara komiteja, Imants Lešinskis man mēģināja, kā saka, skaidrību, iekalt galvā vai ne, un es uzrakstīju grāmatu par to, Gorki 11. Un viss tas tur būs, bet šoreiz būs iesaistīt nekai tikai Čeka un Cip, bet arī Grū.
Un romāna nosaukums?
Karvīrs un Guntiņa, kāda latviešu zēna odiseja.
Lenkungs, darbs pie grāmatas, bet noteikti paralēli tam arī jūs sekojat visām tam, kas šobrīd notiek visiem trakumiem pasaulē un karam Ukrainā. Jūs esat gadu garumā pieredzējis daudzus starptautisku konfliktus un karus, un bijis Afganistānā, kādas jums ir sajūtas par to, kas notiek Ukrainā un ar ko tas beigsies?
Jā, kā es vēl biju Saeimas deputāts, mēs atbraucam uz Ukrainu, tā kā es pats ar savam acīm esmu redzējis. Buča un Čirnihieva, jā, bijām pie robežas tur. Es varu atsaukties to, ko mans pirmais lielais konferences apmeklētājs Latvijā ārpolitikas institūta konferencē Zbignevs Brežinskis teica, bez Ukrainas Krievija nevar atjaunot impēriju. Un tur izšķērās ne tikai Ukrainas liktens, bet Krievijas liktens. Un tāpēc No vienas puses esam ļoti apvienāts, ka rietum tomēr savācās un atbalst, bet no otras puses es skatos, ka varēja daudz enerģiskāk un vairāk.
Un kas bija tie galvenie bremzētāji, kas kāda pirmajos mēnešos?
Nu, ko lai es jums stāstu, mēs jau visu to zinām, ka Amerikas kongress nevarēja piešķirt naudu vairākus mēnešus, un es ļoti iekšēji baidos, ka tas varēja būt izšķiroši Ukrainai. Bet es skatos tagad, ka Vācija beidzot saņēmusies, kas bija ļoti stiprā Krievijas pavadā, Šrēders, vai ne, to es visu Vācijā piedzīvoju kā instituta direktors.
Arī Merkela brauca pie Putina, un Putins viņu baidīja ar savu suni.
Merkela pat saprata, kas viņš ir, bet nu bija, ja, tā, bija, vajadzīja sadzīvot. Vāciešiem milzīgi vainas apziņa, un uz to Putins ļoti smuku spēlēja. Bet vācieši malači, viņi savākušies, otru lielākie pēc Amerikas, un Bet pagāja laiks, bet to arī savā ziņā var saprast, ja, jo tas viņam ir milzīgs pavērsiens. No tā, ko es piedzīvoju tur Vācijā, ka es tur braucu uz konferencēm, un to, ko es šodien redzu. Bet Putina atbilde ir Alternative for Deutschland, kas ir pro-putoniska partija, un tā ir ļoti populāra. Tā kā, jā, jūs jau pareizi sakat, ir liela, nu, kā angliski vārdu lietot, turbulence, ja, un grūti pateikt, kā viss tas izšķirsies, bet man... ir uzmundrinājums redzot, ka Ukraiņiem un iebru Krievijā. Un tas varētu faktiski izšķirt to kauju, jo tas tomēr Krievijā atstās dziļu seks. Kur tad ir Putins, mūsu drošības garants? Nav.
Es tieši pirms šī mūsu sarunas ieraksta skatījos, ka prezidentam Zelenskim, nu pat presas konferences, un tajā viņš saka, ka Kurskas reģions un Kurskas šī operācija ir daļa no Ukrainas uzvaras.
Nu redzi, es to nebija lasījis, paldies. Jā. Un es tieši pie jums nākot domāju par to. Nu tā, tā es domāju, varam piekrist. Nu, kas tu pēdējo reizi iegāja Krieviju? Jūs jau zieliet.
Napoleons vai kas tur pēc tam? Nu, protams, arī
Molotov-Ribbentrop pakts, kas mazliet sašķobījās.
Raugoties šonedēļ, ko ir piedzīvojuši Ukraiņu, un Ukraina milzīgs atkal raķešu un dronu uzbrukums Ukrainas energo infrastruktūrai. Kāds te ir Putina plāns? Viņš grib ziemā Ukraiņus nosaldēt, un lai viņi atsakās no Zelenska?
Tas ir skaidrs, jo ziema Ukrainā ir, tas ir skaidrs, bargākā pie mums, viņam arī karsts vasars ir, viņam ir tāds klimats. Es ļoti, ļoti baidos, un es visu laiku domāju, ko rietumu gatavot. Es zinu, ka viņi sūta tos mazos ģenerātors, jā, es zinu, ka viņi palīdz labot, bet tur kaut ko daudz vairāk vajadzēs. Daudz vairāk, jo te ir runa par miljoniem cilvēku.
Putina plāns ir, ka Ukraiņa salūzīs?
Ziniet, es pateikšu vienu lietu par Putinu, jā, ja man ļauts. Man liekas, viņš pirms kādu labu laiku dziļi saprata, ka viņš izdarīs drausmīgu kļūdu. Nu kā, mēs ieradāmies delegāciju no Saeimas tur, kad jau Krieva bija izdzīta ārā no Bočas un tā tālāk. Un ka tas notika, un ka viņš redzēja, ka pat Vācija pret viņu vēršās, tad viņš saprat, viņš laikam naktīs vairs mierīgi nevarēja gulēt, un viņš saprat, kā vācieši saka, piedodiet, šaizē. Un viņam ir ļoti slikt jušana, ka viņš šito karu var zaudēt, un tāpēc viņš šito visu dar. Vienalga kas, bet jādabūna viņas pie zemes. Jānospiež viņus pie zemes, jāuzvar, un tad viss ir atļauts, jo cilvēki vēlāk visu to aizmirsīs, tik un tā.
Vai pašā Krievijā ir kādi spēki, kas Putinu var apturēt? Mēs pēdējā laikā redzām, tur virkni ģenerāļu tiek atbrīvoti.
Jūs runājat par Krieviju,
jā? Jā, es domās, korupcija, nu, opozīcija tāda spēcīga, jau tur vairs nav. Kas pašā Krievijā?
Jūs redziet vakar Ina Strazdiņas reportāžu no...
Suģas, jā.
Cilvēki ir apātiski, viņi ir šokā, viņi ir negaidīja, ka Ukraiņa ienāks. Bet es domāju, pārējā Krievijā, un es tā druslāk agrāk pieminēju, ka pārējā Krievijā, kur Ukraiņa nekad neies, viņi saprat, kaut kas galīgi greiz. Kaut kas galīgi greiz, bet vai Krievas atcelsies, es šaubos. Viņi diezgan nozombēt apātiski, un kā viņi sacelsies. Ja? Nav vairs vecajā laika, tā kā 17. 18. Lai gan karš, pirmais pasaules karš, izraisīja revolūciju Krievijā. Tas fakts. To var atcerēties, jā. Redziet, Amerika varēja zaudēt kara Vietnamā, jā. Bet kas notika, ka Krievi zaudēja kara Afganistānā?
Sabruka PSR.
PSR, tāpēc, pieminot nelaiķi Alskaudu Saulīšu vārdu, parāds Afganistānā, uztaisīt dokumentālu filmu, jā. Un tieši tas sabruka, jo diktatūras impērijas īsti nevar paļauties atzaudēt karu, jo viņi zaudē prestīžu.
Kāds ir jūsu paredzējums, ar ko Putinam šis viss beigsies?
Viņam beigsies slikti, jā, ļoti slikti, ja Ukraiņu uzvara. Arī ja viņi tā pa pusēji, viņš ir iebraucis tik dziļi auzās Krievijā, jā, kara ekonomika un lēnām tās sankcijas ir ļoti vājas, manuprāt, jā. Bet viņas lēnām iedarbojās. Nu, viņam vajag iedarboties, loģiski, jā. Un daudz labāk arī pēc tam nebūs, jo viņas paliks.
Vēl viena starptautiskā aktualitāte šobrīd arī, protams, ir Amerikas prezidenta vēlēšanas. Jums jaunības gadi ir pavadīti Amerikā, Kalifornijā. Trumps vai Kamala Harris, nu, daudz, protams, saka, ka Trumps ir neaprēķināms, bet tiek arī atgādināts, ka tieši prezidents Trumps bija tas, kurš sapurināja NATO dalību valstis atvēlēt lielākus tēriņus no saviem budžetiem aizsardzībai. ASV prezidenta vēlēšanas, kādēļ to iznākums ir svarīgs arī Latvijas drošībai? Kā mums te būtu jāpievērš uzmanību?
Amerika mums galvenais drošības garants, bet īsti nepiekrīt par Trumpu, ka viņš sapurināja Ukrainu. Nojot dumu cilvēku, Bonnā, Berlīnē un Parīzē, Stokholmā, Helsinkos, nav jau. Un tas, kas tur notika vai ne, viņi saprata. Un jau, kad tas bija Varšavas NATO's galvenotņu konferencē, pieņēma lēmumu paaugstināt uz 2%. Tiesa, vienu to darīja, otru nedarīja. Tie, kas bija tuvāk Krievijai, tie to darīja. Mēs arī. Nu, tagad arī tie pārējie dar. Un, protams, varbūt var atzīties, ka Trumps spēlēja savu lomu, bet viņš spēlēja viņu ļoti negatīvi, ka viņš noskaņoja tieši tās sabiedrības daļas, kas vienkārši pret Ameriku. Ļoti milzīgs pretamerikānisks noskaņojums pieauga Vācijā, jo Trumps trausmīgi apgājās, uzturējās pret Merkeli. Nu, vienkārši, maigi izsakoties, viņš nebija džentlmens, godīgi sakot. Vienkārši prasts, kā saka, bosits, ja. Un tas arī nebija labi. Ko nozīmē sapurināt? Ja? Sapurināja nepareizā virzienā. Nu, atceraties, Obama jau par to arī sūdzējās. Bet tā bija Ukraina, kas izšķīra. Mēs visi sapratam, īstenībā vajadzēja tiešām uzbrukt Ukrainai, jo Putins jau pateica, ko viņš darīs 2007. Gadā Minšanas drošības konferencē, un kāda reakcija bija? Nu jā, nu nebija patīkam un kas, un šitā neviens vienkārši bija iedzīvojušies labklājībā un sadzīvošanā.
Lētā gāze.
Jā, viss tas. Nu, lūk. Nu, labi, teiksim, ka viss šitie faktori sanāca kopā.
Kāds jūs paredzējums, kāda būs Amerikas vēlētā izšķiršanās?
Viņi balsos par Harris. Es domāju, ka...
Nē, nu skaidrs, ka ļoti daudz balsos arī par Trumpu.
Jā. Un redziet, mēs jau runājam, ka Eiropā tikai rodās diktatūra un demokrātijās vecās, ka Amerikā nē. Bet redz, ka ir. Tad ir cilvēkos jāatzīst. Ir daļa cilvēku, kuriem ir dziļas tieksmes pēc autoritīvas figūras, kas pasaka, kas visiem jādara un kas atrisinās visu problēmas vienā. Kā viņš teica, vienā dienā, ka es būšu diktatūrs, bet tikai vienu dienu. Un kurš var to pateikt? Patumā, ka Rikievičs kungs var pateikt, ziniet, atļaujiet man vienu dienu, es būšu diktatūrs un sakārtošu. Cik jūs ilgi domājat, viņš paliks savā? Amerikā to var pateikt. Un tas ir biedējoši. Un tik daudz balso par. Bet tur ir arī milzīgi sociāli, ekonomiski, kā saka, saviļinojumi. Ir grūtākie laiki, jā. Vides šķiriet mazumā, darbi aizgāvis Ķīnu, mēs to visi zinām, jā. Bet tik un tā, to jau viss arī zina. Un darba, teiksim, darba vietas atgriežās no Ķīnas Amerikā. Bet tas jau bija pirms Trumpa laika arī.
Nu, ka Linkungs esam runājuši par Ukrainu, par Ameriku, bet šodien raidījumā pamatā jau mēs runāsim par jūsu pašu un raugoties jūsu dzīves gājumu, jūsu ģimenes, faktiski arī jums, jūs esat pieredzējis laikmetu, Latvijas laikmetu savām acīm, gan bēgļu nometnes, gan trimda, gan uz neatkarības atgūšanu un tad nu, pie dažiem pieturs punktiem pakavēsimies ilgāk. Es sākšu ar jūsu dzimtas koku. Un jums ir diezgan pamatīgi tās senču saknes pētīts un izpētīts. Tas, ko es atradu, senākais zināmais cilvēks ar uzvārdu Leiņš ir Pēteris Leiņš, dzimis 1742. Gadā. Vecatas Saulītos, tas ir Vidzemē Burtnieku ezera ziemeļu galā. Un pa mammas līniju senākais zināmais atrodamais sēncis ir Fricis Irbe, 1768. Gadā dzimis Stendē, tātad Talsi, Kurzeme, viens gals no Vidzemes, viens no Kurzemes. Protams, tur vēl daudz, kas vēl sazarojas, bet arī jūsu tēvs, skatos, ir dzimis Peterburgā, mamma ir dzimusi Plāņos. Cik daudz pats jūs zināt par saviem vectāviem un vecmammām?
Ko jūs man tagad stāstujat, es nezināju. Es
tiešām
zināju par Jānu Leiņu, kas 1850. Gados iegādājās vecāķis. Vecāķis arī Vidzemē.
Bet var atrast vēl viņa senčus. Jūsu vismaz astotās pakāpes
vecāķis. Bet jūs baznīcas grāmatā skatieties, jā?
Jā.
Ah, nu
un muižu pierakstos.
Vai dienas, nu paldies. Bet ir jau par tas pastarīts, tur bija Pauls Leiņš, jā? Un viņš jau bija tas zirga zinātnieks Latvijā, sarakstīja zirga grāmatas. Un to es zināju, un Latvija atgriezos tūlīt sameklēju savu attālāku brālēnu, Andru Leiņu, un viņiem bija cilts koks. Jā.
Kā jūs tēvs Pēterburgā nokļuva?
Nu, bija pirmais pasaules karš. Ka viņš piedzima. Nu, viņam latvieši bija lielā cieņā Krievijā, viņi bija labi muiži pārvaldnieki. Viņi bija inteliģenti, mēs bijām citā nekā krievu, un krievu mūžnieks viņa sensi, viņu tēvu noilga, lai strādā, un maksāja lielu naudu. Un tāpēc teica piedzimā turpat pie Pēterburgas. Nu, latviešu vecāki, jā.
Jūs esat dzimis kara laikā Latvijā.
Vācu okupācijas laikā.
Bet jau drīz vien bija jādodās jūs ģimenei bēgļu gaitās, teis atpaskatījos no Vācijas arhīva, šeit ir Vācu iestāžu izdotā atļauja jūsu tēvam doties uz Austrāliju 50. Gada 25. Februāris. Un šeit ir tieši jums iedot anketu uz jūsu vārdu Atis Leiņš, varbūt viens no jāsaka jūsu pirmajiem dokumentiem.
Tieši šito neesmu dabūjis.
Šeit ir arī fiksēta visa jūsu ģimene bēgļu sarakstos Eduards Anna Aivars Atis un Aija Leiņi.
Jā.
Tāda jums lai paliek liecība. Un šeit, es nezinu, vai jums ir šāda bijusi, es Austrālijas arhīvu atradu, iebraucot 50. Gada 13. Aprīlī. Šeit ir izdots dokuments Eduards Leiņš ar visu bildi. Tas ir jūsu tēvs. Ja?
Jā, kā tad?
Cik jūs no tām bēgļu gaitām atminat, tad, kad jūs bijāt Vācijā, tur jau jums 3 gadiņi, tur jau neko daudz laikam?
Jā, man bija 2, ka nonācām, bet man brālis ir 2 gadu vecāks, un viņš man daudz ko stāstīs, bet ziniet ko, es domāju, ka es sāku atcerieties no 3-4 gadu vecuma, tī ir labi, jā, Omštedē, nometnē. Es centos izglābt gaili, kas bija dīķi iegājis peldē, un es gāju dziļāk, stiepa roku, un viņš gāja vien dziļāk, un ka man ūdens bija arī rīklis, jā. Man kaut kādi iekšēja balsts teica tālāk, ne, visu noslīdz būtu. Un pārējie bērni skatās, nu vai es viņu izvokšu vai neizvokšu. To es ļoti labi atceros, un tad es biju tiešām maziņš. Nu, ne vecāks pēc 4 nebija.
Kuģi atceraties?
Ar
kur uz Austrāliju braucā?
General Black. Amerikāņu karavīri transporta kuģis. Viņiem visi nosaukumi bija krāsās. Tas, kas vēdos Kanādu, latvieši bija General Blue. Mūsu bija General Black. Vēdos Austrāliju. Trausmīgākā vētrā iebrauc Indijas okeāna. Es vēl atceros, kā piedodiet vēmām. Tur viss kuģis.
Te jums bija 8 gadi.
Nē, 7.
7.
Jā. Nonāca Austrālijā 7, un to dienu nekad neaizmirsīšu, kad ir strīps, okeāna apvārši, visi saskrien uz klajas un rāda strīpa, tā ir Austrālija. Jā, un tur sākās dzīve.
Un tad jau pirmo ķenguru ieraudzījā droši.
Oļ, nē, tas bija ilgi, kamēr ieraudzījā, kur tas bija ilgi. Jā, mēs dzīvojam Greensboro laukos, jā. Un vienā pusē jau bija lauku un aitu farmas, jā, Un otrā puse bija tā kā jau pus nu, priekšpilsēta Melburnai. Tā kā es izaugu laukos.
Es skatos, ka jūs ģimene Austrālijā ir dzīvojusi 10 gadus,
Jā,
jo
tiesa.
Atrodu laikraksts laiks, 60. Gada maijs, un šeit ir raksts par to, ka Austrālijas latviešu dzīves jaunākie notikumi, un stāsti par to, ka Austrālijas skolotāji Lēņi ar visu ģimeni pārceļās uz Savienotajām valstīm.
Kā tas iespējams? Kā
to tad es jums atstāšu, šeit ir šī. Šī ir arī pirmā publikācija, kur Atti jūsu vārds parādās arī, tur arī jūs esat minēts.
Ka mēs iebraucam Amerikā, Jā. Tur mēs nebijām vairs bēgļi. Mēs dzīvojām mājā, kur nebija elektrība. Pirmais pionieris bija uzbūvējis sena mājā. Krājām naudu, mums bija dārs, es laucu govs, mums bija 30 govs, cirtu malku, viss tā kā vajag.
Tas ir Austrālija.
Jā, un sakrājām naudu un lepni no aizbraucām ar kuģi uz Ameriku, un tēta brālēns viņu izsauca uz Los Angeles, jā. Bet tur arī bija briesmīga vētra. Bet, nu, paldies.
Un tad tālāk jums ir tie pusaudža jaunības gadi ir
Kalifornijā. Jā, es tur studēju. UCLA, Kalifornijas universitātē.
Un tur es arī saprotu, ka diezgan ātri jūs sākot kļūt arī, kā tagad saka, sabiedriski aktīvs, jo, piemēram, arī laikrakstā laiks 62. Gadā es redzu, ir publikācija, un te ir stāsts Atis Lēņš, kas mācās Pasadenas pilsētas koledžā kopā ar brāli Aivaru, brālānu Ojāru, un Nikolaju Loženicinu koledžas bibliotekā iekārtojuši izstādi par Latviju un latviešiem. Divās vitrīnās izstādīti tautastērpi, rotas, audumi, kograbumi, keramika, grāmatas. Izstādi ilgs apmēram mēnesi, 62. Gads, Atim Lēņam 20. Laikam.
Ai, dieniņās, tu es esmu aizvirs. Jā, es pa priekšu studēju koledžā, junior koledžu, un tad tikai uz UCLA. Nikolais, jā. Jā, mēs tauts dējās visi dējās. Nikolais arī atgriezās Latvijā. Bet mans, tas brālis, tas būtu bijis mans brālēns, Ojāra brālis, jā.
Jā, Ojārs Lēņš.
Jā, jo man Aivars pats nebija aktīvs, jā. Bet Ojāra brālis.
Bet tālāk es skatos, jūs jau iesaistāties arī latviešu jauniešu organizācijā.
Jo,
šeit ir
visu gāju vaļā.
60. Ceturtais gads, arī laikraksts laiks, ziņa no Los Angelesas, latviešu jaunatnes pulciņa gada sapulcē par valdes priekšsēdi šim darbības gadam ievēl Atti Lēņu. Viņa vietnieki Jānis Lēnieks, sekretāri Vineta Ozoliņa, kasiera Dzintra Liepiņa. 64. Gads, tad te jums sākās tā sabiedriskā.
Jā, mums taču bija ļoti intensīva dzīve tur, ļoti skaists atmiņas.
To, ka tā dzīve ir bijusi intensīva, to es arī no periodikas varu spriest. Tātad te vēl viens stāsts no 66. Gada. Mēs, tas bija žurnāls, Pasaules Latvijas žurnāls, un šajā Mēs ir publikācija arī par jūsu tādām muzikālām aktivitātēm. Bet mazs citāts būs. Ilgi un grūti veicās sadzīt pēdas vienīgajam mums zināmajam rietumpiekrastas jautrajam ansamblim. Beidzot ar alias rietumkrastas vicepriekšsēdes Annas Pluģes palīdzību atsaucās Attis Lēņš, slavenais plosnieku ansambļa vadītājs. Viņš gan piebilst, ka pēc pārdomāšanas esot jāatzīst, mēs nemaz tik slaveni vēl neesam, esam gan trīs reizes formāli un neskaitāms reizes neformāli uzstājušies, bet San Francisco jaunatnes dienās pie šprices tā arī netikām. Mēs paši domājām, ka esam liels hīts, bet kāds no vecākās paudzes bija uzrakstījis kritiku, ka griba bija lielāka par spējām.
Un tam bija pilnīgi taisnības.
Kas bija ansamblis plosnieki un tā mākslinieckais vadītājs Atis Lēņš?
Nē, nu, Ludus Birš un es spēlēju ģitāru. Ludus Birš spēlēja stipri labāk ģitāru. Mēs tulkājām Beatles uz latviešu valodu. Bet,
Atti, te arī šī publikācija un bildes, tas ir to ģitāru, tas
jā,
esat jūs?
Jā, tas esam mēs, labā pusē, jā.
Un kas tur blakus?
Kas tur ir? Kas tur dzied? Kas tā meitene?
Tā būs jāpaskatās, gan jau tur ir pierakstīts, es jums vēlāk pateikšu.
Jā, es nē, tādu neatceros.
Te
ir
rakstīts,
bija viena meitene, jā.
Jaunieši dzied zilo lakatiņu.
Jā.
Foto ir Zigurds Bērziņš kontrabas, Dace Āboltiņa. Dats āboltiņa tāda, neatcerties?
Mēs,
ir nedaudz gadi pagājuši.
Jo mēs ļoti maz, nu, maksimāli 3 reizes.
Tad es te redzu arī viens piefiksējums, kur parādās arī jau jūsu interesi par politiku un īpaši arī par sociāldemokrātiju. Laikraksts Latvija Amerikā 67. Gads. Arī maz citāts. Šā gada ASV rietumkrasta jaunieša dzīve iezīmējusies ar kaut ko neparastu. Pirmo reizi notika 6x1 kursi, kas notiek 6x gadā ASV austrumos un vidienē, šoreiz tie ir izcinājās Los Angelosā. Ideju šādu kursu organizēšanai atveda Acis Lēņš, kas aizvadītajā rudenī ciemojās austrumkrastā un piedalījās arī 2x2 nometnē. Lektors Acis Lēņš apskatīja tikai atsevišķu Latvijas vēstures posmu 1905. Gada revolūciju, par kuru pašreiz gatavo īpašu darbu. Acis Lēņš norādīja, ka Latvijā sociāldemokrāta partija toreiz organizējusi streikus, prasot latviešiem politiskās un saimnieciskās tiesības, tomēr brīva Latvija nav prasīta. Referāts bija sistemātiski izstrādāts, ilustrēts ar diagrammām un raiti pasniegts. Latvija Amerikā 67. Gads.
Nu, paldies autorā. Paldies. Jā. Nu, es studēju vēsturi, jo es domāju, nu, jāzina vēsturi, ja grib pret Krieviju vai ne atbrīvot Latviju, tad jāzina vēsturi. Nu, 5. Gads tas bija galvenais sākums. Un man vienmēr intriģēja, kā tur bija rakstīts, brīvība neprasība, bet īstenībā visu, ko sociāldemokrātija tad prasīja, ja, ja sumēja kopā sanākt, ka vajadzēja pieprasīt arī neatkarību. Jo bija neatkarīga Latvija kādu mēnesi vai divas. Ja? Valdīja pašvaldībās bija jaunas valdas vai ne, un mūžnieki bija patriekti.
Bet kur jums tā interese par sociāldemokrātiem radās? Jums senčos kāds
nē, bija? Nē, nē, nē. Man vecāki bija ļoti pilsoniski, un mamma teica, bija abi skolotāji Latvijā, bet vienkārši vēsturi studējot. Un, jā, es sāku abonēt Brīvību un lasīju, Ģērmana grāmatu izlasi, viņš jau nebija sociāldemokrāts, ja, bet viņš par šito savā latviešu tautas piedzīvojumos par to runāja, par 5. Gadu nozīmi, ko trimdā diezgan bija noklusēts visur, jo tas bija skaitījās komunists.
Sarkanē.
Tiesa stulbi vienkārši, ja, nekādā ziņā, un tad es sāku par to interesēties, viņu vairāk es lasīju, un es satiku Venisē. Tā ir priekšpilsēta, kur es dzīvoju, tur bija tīrāks gaiss pie paša okeāna, Andrijas Salmiņ, kas bija Aidas Niedzes dēls. Ļoti inteliģents, viņš bija izturējis, visu vēsturi zinājis, un viņš man krokā stāstīja. Es ņem pirku alu, happy hour, laimīgā stunda, Venisē pie okeāna, un viņš teica, ātri, tu nemaz vēsturi nezinu, īsto vēsturi, un tad viņš klāja vaļā. Lūdz, tā tas notika.
Vēl viens vēsturisks notikums, par kur es gribēju arī dzirdēt jūsu atmiņas, būs no 69. Gada. Tas ir Vispasaules Latviešu jauniešu kongress izdevumā. Treji vārti es lasu, ka kongresa norise bija plānota Berlīnē, bet to pēdējā brīdī pārcēlu uz Hanoveri. Atim Lēņam bija cerēts Berlīnē nolasīt referātu padomju varas sabrukums Austrum Eiropā.
Jā,
18. Jūlijā, 9 dienas pirms kongresa atklāšanas, kad pie stabiem jau bija izkārti plakāti ar virsrakstu Letiše folklore in der Kongresshāle un pirmie dalībnieki jau bija ieradušies. Rīcības komitejas priekšsēdē Rasmai Šildē Berlīnas pilsētas galvas vārdā tika lūgts kongresu politiski iemeslu dēļ atteikt vai pārcelt uz citu vietu. Iemesls Berlīnes un Bonnas sociāldemokrātu partijas. Nu, tas ir no izdevuma treju vārti. Un šeit arī ir es jums vēlāk iedošu arī bildes no šī kongresa un jūs uzstājāties, bet cik es esmu dzirdējis, jūs līdz tajā Berlīnē tomēr nokļuvāt.
Un protams.
Pat tur
es ierados nedēļa agrāk.
Jā.
Nu, un tas bija drausmīgs šoks, es vēl gāju, man aicināja uz valdsēdienu, es kāpēc es tur gāju, mēs kā 100 jau bijām ieradušies, nu, un no, Rasma Šilda, tad viņa bija Šildijā, teica, vācieši aizliedz, nu, neko darīt, laikam būs jāpiekāpās, bet sākumā teica, nē, nepiekāpsies vāciešiem, un tas es nekad, vēl kamēr nebija brīvības ceļš, te Latvijā, Baltijā, Igaunijā, nu, izveidots, jā, tādu publicēt neesam Vācijā dabūjuši. Pat Francijā European Herald Tribune, jā, International. Pirmās lapas bija mūsu, nē, mēs neiem prom. pirmā lapā, un tā bija starptautiska avīze.
Te arī ir daži fotoliecības, nu, jā, jūs jā, visi ir vienaudži jaunieši.
Es biju tas galvenais radikāls, es vadīju opozīciju, es teicu, vismaz vienu dienu mums ir jānotur, jāaiziet pie mūra, jānodziet Dievsvētī Latviju vai Daugavā uz malas, es īsti neatceros, ko es tur teicu. Nu, jānoliek puķis, kad brīvība vairs te nav. Džons Kenedijs, diemžēl, arī būs vīlies, kapā apgriezies, un tad braucam apakaļ uz Hanoveru. Un, diemžēl, noteikti tas, kas nedrīkst notikt, ja tu gribēji tādu līniju noturēt, ja, kas sašķielās sabiedrību. Vien bija iebaidīt, amerikāņi atsūtīja džipu, iedomājieties, rošmetēja pie durīt. Es viņam gāju strīdēties, es jau biju desmitnieks agrāk, es gribētu pa purnu. Ka jaunībā nerunā muļķības, jā. Tā tas notiek. Un tad mēs visi, tad es redzēju, ka nav, tad mēs tiešām tā būtu, jā, mēs paliekam mācākumā, un tad mēs aizgājām. Tas bija drausmīgs pārdzīvojums, no drausmīgs, mēs piekāpamies. Bet jūs ziniet...
Bet vismaz tā privāti jūs līdz mūrim aizgājāt?
Ne, es privāti tikai, jā. Jā. Bet daži, jā. Bet ziniet, kas ir, vēlāk mēs rīkojām, apmeklējām Amerikas vēstniecību, kas tanī laikā bija Bolnā. Un tur bija arī Pauls Lazs, es tur biju, un vēl kāds citi, jā. Un mēs prasījām viņam slavenam diplomātu, slavenam ģimenes pagātni, Henry Cabot Lodge. Es saku, kā jūs tā drīkstējāt darīt piekāpties? Un viņš teica, citādīgi Krievijai Čekslovākijā izmantot kā iegans. Jūs varat iedomāties, kur mēs trimdā bijām sasnieguši sagadīšanas pēc. Kad tas izliem Amerikas politika, baidījās, ka mūsu dēļ Padomju Savienības Varšavas pakts iesuļos Čehijā, nu, Čekslovākijā tad, ja? Jo Prāgas pavasars bija, nu, tas bija Dubčeks, ja? Un viņi iesuļoja tik un tā, mēnesi vēlāk. Mm-hmm. Bet jūs padomājat, es vēlāk Amerikā uzināju, ka Nacionālā drošības padoma.
Pat ja? Tik augstā līmenī. Ja?
Runāja stundām ilgi, es neatceros, cik stundas tur bija, ja? Viens igalns tur bija tehniskais darbarieks. Stundām ilgi, nu es teiktu, kāds 7 stundas, ko darīt ar latviešiem Berlīnē. Redziet?
Interesanti, man, es par šo stāstu neko nebiju līdz šim dzirdējis.
Nu, tā, un tad es biju ļoti dusmīgs, es ceļoju rīkši pa visu Eiropu, un es nolēmu, ka man jāpaliek Eiropā, nav ko uz Ameriku braukt, nu viss. No Zviedrijas es atgriezos Latvijā.
Nu, Ati, dusmīgs jūs tajā laikā tur bieži esat, es skatos, bijis, jo mans nākamais fragments būs no izdevuma laiks, 1970. Gads, raksta nosaukums Amerikas jauniešu kongress paškritikas ugunīs. Kongresu atklāja Rīcības komitejas priekšsēdes Sigrīda Breņķa, pēc tam izmācītāja Putniņa svētbrīdis, un tad vēstures maģistrs Atis Lēņš, savā runā kongresa sākumā spēcīgiem vārdiem strostoja gan jauniešus, bet jo sevišķi turīgo vidējo paudzi, no kuriem daudz esot kļuvuši par latviskas izcelsmes liberāliem amerikāņiem un pārvērtušies par mantraušiem. Skarbus vārdus viņš veltīja arī pašiem. Skarbus vārdus viņš veltīja arī pašiem jauniešiem, uzsaukdams, jūs neesat Latvijas nākotne, tas citāds ievadā par to, ka aizmirst latviešu valodu, un vēl Atis Lēņš arī īsumā pakavējās pie sava nesenā Rīgas apciemojuma. Lēņš pārmeta, ka daudz Latvijas apciemotāji no ASV esot Rīgā atstājuši sliktu iespaidu. Pašreizējie varas vīri okupētajā Latvijā oficiāli esot latviešu jaunatni ASV norakstījuši, bet tomēr cenšoties iegūt ziņas par jaunatnes darbību. Rīga ir baigi skaista pilsēta, piemetināja Lēņš. Atzinīgi Lēņš vērtēja latviešu jaunatni Eiropā.
No, tā bija, tie bija latvieši. Tie runāja latvieši savā starpā strīdējās, mums pat bija kreisie, kas Amerikā nav iedomājums. Ja?
Par Eiropas jauniešiem jūs sakat, kādā seminārā viņi 3 dienas runājuši par politiku, bet pēc pulksteni 12. Dzēra un dziedāja tautas dziesmas. Jauki cilvēki, kas vainas būtu latvietim, jautāja runātājs un pats arī atbildēja. Esmu priecīgs, ka varu tas būt.
No, labi, ka jauns esi bijis, tev ir spēks un var dziedāt visu nakti un dzert tālu. Tas skaidrs.
No šīs stāsta... No šī stāsta par Rīgas apmeklējumu, ka šeit pieminēts 70. Gads, jā. No jums tad ir 28, 27, kā Rīgā nokļuvāt? Toreiz no, redziet, var bija lielas runas, vai braukt, vai nebraukt?
Jā, vai. Un es gribēju pirmoreiz braukt jau 68. Gadā, kad es īkšķoju par Eiropu, nonācu Zviedrijā. Mans pusbrālēns ir Soms, Somijā, dzīvoju pie viņa. Man jau bija biļete nopirkt un viss, es gribēju redzēt, kas tā ir zem, vai viņa ir vispār reāli Latvijā. Nu, ko tad? Nekādas atmiņas nav no Latvijas. Bet tad zvanīja brālis no Amerikas un teica, mamma teica, tev neļauj braukt, tu tagad paliec šeit. Brauc apakaļ. Nu, tā es tā arī darīju, jo bija tā lieta ar Prāgu vai ne, un man vecāk piedzīvoja baigo gadu, jā. Tā es arī neizbraucu. Bet tad es kādu laiciņu sāku dzīvot jau Stokholmā ilgāk, un man sāku uzmeklēt, un kas sacīt, jāsaka, aicinājus pusdienām cilvēku latvieši no Padomju Savienības vēstniecības. Nu, šitā jau bija ierasta lieta, nu, es jau biju sociāldemokrātos iestājies, un Bruno Kalniņš un pārie viņiem bija sakara Latviju pagrīdē. Viņi teica, tu zini, brauc. Tu jau zini, kas ir ja tu nezini, kas ir kultūras sakara komiteja, es tev pateikšu, kas viņi ir, jā.
Vēdēja kā filiāli.
Nu, pilnīgi, protams. Un man iedēva dubulto brīvību, kas bija stingra aizliegt. Tu vēl varēji, ja tev noņēm jauno gaitu žurnālu, tad nekas briesmīgs nebija, vienkārši noņēm, jā. Bet ar brīvību bija jau nopietnāk, jā. Nu, es ievēdu, jā, es aizbraucu, un tad, kā tu padomā, pats kultūras sakara komitejas priekšsēdētājs Imants Lešinsks, man jau teica, nu, tas jau ir augsts, ģermans man šo pateica, tas jau skaitās viens, kā saka, augsts čekists. Nu, man bija šitā, man bija tāda maza melna grāmatiņa, un vienmēr zīvulis kamatā, un kad viņš man tur klārīja patiesību, jā, viņa patiesību, jā, es visu pierakstīju, nu, tādā ļoti, ļoti īsā formā, jā, tā kā stenogrammas gandrīz. Bet es to kabatiņu nekad no, to grāmatiņu nekad no kabatas neizlaidu, nekad neatstāju viesnīcā. Es zināju, ko man tur izmeklē katru nakti, dienu, kamēr es tur neesmu, izmeklē viss. Nu, man jāatzīst, ka Imants Lešinsks bija ļoti labs, inteliģents, un kad es uzrakstīju grāmatu Gorkijela 11. Un tā iznāca Zviedrija, arī Zviedrijas, tarp citu, kur es viņu uzslavēju, ka es saku, vienīgais cilvēks, ar ko var inteliģenti runāt, jā. Kas notika? Nu, protams, man pēc tam vairs nelaidz Latvijā. Es biju melnā sarakstā momentā, nodevējis, neprot uzvesties, jo man mēģināja pierunāt, lai es taisu draudzīgas padomjas programmas jaunatas kongresos, jā. Nu, man bija gara saraksta arī, man Lešinsks par šito. No vārdu sakot, bet, kad Irmeņš Lešinsks pārmuk uz rietumiem, tagad padomājiet to situāciju. Es būtu bijis muļķis, jā, un nebūtu naivs, jā, būtu, un nebūtu labi izskolots no Bruno Kalniņu, Uldi Ģērmaņu, tā tālāk, jā, nebūtu lasījis grāmatas. Un es būtu piekarīts, jā, Irmeņš Lešinsks pārmuk uz Ameriku.
Jūs satikāties?
Vai, viņš atbrauc uz Zviedriju. Drusk vēlāk, viņš strādāja apvienotās nācijās. Un tas pirmais, ko viņš teica, ka viņš man satika Zviedrijā, es izkārtoju viņam referātu Zviedrijas ārpolitikas institūtā. Viņš pienāk man klāt, tas saka, atlīņa, ati, paldies, es domāju, uz Zviedriju. Nē, nē, viņš saka, paldies, ka tu tik labs vārds pa man rakstīji Gorkijela 11. Jo tad man paaugstināja, tur es neesmu cirvs. Un man nosvētījums strādāt apvienotās nācijās, ko viņš pārlāk pateica referātā. Un tur, protams, man visa alga, lielā alga, ko apvienotā nācija maksā, bija jādod PSRS viesniecībai. Viņš piegoja tur.
Vēl viena epizode no šīs publikācijas izdevumā Laiks. Tajā kongresā jūs saviem tautiešiem sakat arī šādas lietas. Leiņš liecināja, ka savā Latvijas apmeklējumā viņš iepazinies ar turienes jauniešiem un tie, nemuld pamākoņiem, viņu sauklis ir brīva Latvija, un viņa nostāja ne tuvu neatbilst tam kreisajam sociālismam, par kādu pašreiz prāto daļu studentu Vācijā un Savienotajās valstīs. Kas tie bija par jaunieši, latviešu jauniešiem, kuri jūs Rīgā satikāt?
Es nezinu, kuri man jau visu laiku nevadāja apkārt, man arī bija brīvs laiks, un te es paņēmu fraku, jā, pazvad. Un man tiešām, ja nevarēja man sekot, es pārāk vēklis biju, jā. Un es ar tādiem sagāju kopā, es vienkārši nejaušu, pilnīgi nejaušu, pilnīgi nejaušu. Vienu nakti pavadījām kopā, un tāds iespējas man bija, ka tur tiešām tā, kā tur bija rakstīts, jā, nu, kolosālākie cilvēki.
Un es saprotu, ka vienu brīdi pat ir bijusi ideja uzaicināt Latvijas jauniešus uz Ameriku, uz Amerikas
jā,
jauniešu kongresu.
Jā, Kvešinskais man saraksts taču bija par to, vai dieņās. Viss man ir tur. Saraga vēstules ir taupīts.
Kad kā tā ideja beidzās to?
Nu, beidzās ar to, ka Imants prasīja, ka otrais jaunatnes kongress Londonā 72. Gadā, kur es biju rīcības komiteja, ka tam vismaz jābūt neitrālam. Neviens likt vārdu pa padomu savienību, un tad varēs braukt. Lielais, kā saka, piedāvājums, Latvijas jaunieši. Un to milzīgs pieprasījums pēc redzēt īsti Latvijas jaunieši bija milzīgs, bet man jau izdarīts milzīgs spiediens. Ja? Nu, beigās es jau ilgi vilcināju, jo es visu laiku gribu izvilktiet ārā tieši šito te, ka viņi tāpat vien nevar braukt bez nosacījumiem. Nu, pateic iemetam, man ļoti žēl, es baidos, ka neviens viņus neaiztiks, te nekādas sliktas lietas nav Anglijā, viss būs ļoti labi un viss būs ļoti korekti, bet mums ir savu programmu. Bija ļoti laba programma, jā. Angli profesors uzstājās arī, kas bija viss redzamākais padomju savienības eksperts, jā. Un Bruno Kalniņš uzstājās, un tā bija nāve viņam, tad tur galīgi vairs nevarēja braukt.
At tālāk mēs nokļūstam pie 80. Gadiem, 80. Gadu sākums, Karš Afganistānā, jā. Un arī jūs dodaties uz Afganistānu, es pie šī stāsta gribu pakavēties ilgāk. Un ir arhīvā saglabāts jūsu referāts 84. Gada martā Latviešu centrā Kanādā, un 84. Gadā jūs Kanādas latviešiem stāstat par baltiešiem Afganistānā. Šeit jūs esat pieteikts kā vēsturnieks Zviedrijas ārpolitikas institūta direktora asistents.
Jā, jā, jā.
Paklausīsimies 84. Gadā, ko jūs Kanādas latviešiem par savu pieredzētu Afganistānā stāstat. Mazs fragments.
Karš Afganistānā ir pirmais gadījums pēc otrā pasaules kara, ja neskaits sarkanā armijas daļēju iesaistīšana cīņās pret partizāņiem Baltijā un Rietumu Ukrainā 40. Gadu beigās, kad sarkanā armija atkal atrodas frontes ugunīs. Šī kara iznākums, skatot no mūsu nacionālās atbrīvošanas cīņas apsvērumiem, ir mums ļoti svarīgs. Mūsu interesēs ir, ka Maskava šo karu zaudē. Ja vismaz, jeb vismaz tiek militāri un politiski novājināta, tā radot nelabvēlīgas atskaņas pasaules pēdējās impērijas iekšējās varas struktūrā. Tai pašā laikā mūsu vispirmā interese ir kavēt mūsu tautas dzīvā spēka nosaņošanu Afganistānā. Panākt to, lai turp netiktu sūtīti mūsu jaunieši un atkal uz Latviju viņu zārki. Vispirms apskatīsim konkrētas pretestības izpausmes pret karu Afganistānā Latvijā. Nu, kādas konkrētas pretestības izpausmes mēs redzam Latvijā? Vispirms minoma 1980. Gada 17. Janvāra 15 baltiešu parakstīt protestu vēstuli pret iebrukumu Afganistānā. Atklātā vēstule ir adresēta Brežņevam un apvienoto nāciju ģenerālsekretāram un Afganistānas tautai. Šajā vēstulē šie 15 cilvēki salīdzina padomu iebrukumu Afganistānā ar Baltijas valstu okupāciju 1940. Gadā. Diemžēl tikai viens no parakstītājiem bija latviets, Ivars Žukovskis. Tas starp citu norāda tikai to, ka baltiešu organizētā pretestība latviešu sektors ir visvājākais. Tāpēc mums trimdā ir divi tik daudz jābalsta mūsu opozicionāri, kas uzdrošinājas politiski organizatoriskā veidā strādāt pret okupācijas režīmu, kā piemēram Juris Būmeistrs un citi, to 6-7, ko es vakar jums te rādīju, mana referāta beigās. Tāpēc es varbūt arī uzsvēru tieši šito aspektu beigās. Minētai vēstulē sekoja 26 baltieši, tai skaitā arī daži latvieši, parakstītā vēstule Startautiskai olimpiskai komitejai. Ar aicinājumu protestēt pret Afganistānas okupāciju, ierosinot pārcelt 80. Gada olimpiskās spēles uz kādu citu zemi. Tad 80. Gada maijā rietumos nonāca 17 anonīmu latviešu sportistu un sporta veterānu vēstījums rietumu sporta draugiem, kurā izteikts aicinājums nepiedalīties Maskavas olimpiskajās spēlēs, kamēr padomu karaspēks apšauj mierīgos Afganistānas iedzīvotājs. Bet pašā Latvijā, it īpaši Kurzemē, arī parādījās pretestības zīmes.
84. Gads, nu, garāks fragments, bet es viņu izvēlējos, jo šeit jūs parādat, ka neliela, bet tomēr arī Latvijā bija pretestība šai lietai, ka mūsu puiši tik sūtīti uz Afganistānu.
Vislabanākai, nu, tas gan bija vēlāk, bet Rudīta Kalpiņa uzrakstīja lielisku rakstu, kā viņš saucās tagad aizvirst, jā, bet tur bija par cinka zārkiem, kas atgriežas.
Rakstu sauc, es zinu tik daudz, cik es saku, un jā. Pie šī raksta mēs pēc brīža vēl pakavēsimies. Bet kā jūs jau nokļuvāt Afganistānā, kādā doma radās?
Tur ir interesants stāsts. Man ļoti krēma tas, ka mūsu armija neaizstāvīja Latviju 40. Gadā, par to mēs daudz runājām trimdā. Es saku, nu, vai tad es nevaru izturēt, ka tas patiešām notiek tagad. Nu, es tagad liels esmu, vai ne, man spēks ir un galva ir, man kaut kas ir jādara. Nu, es dzīvoju Zviedrijā. Nu, Zviedrijā veidojās tāda kustība, kas bija pret Padomju Savienības klātbūtni okupāciju Afganistānā. Un es viņai pievienojos. Un, ziniet ko? Viņi bija pamatā Ķīnas komunisti. Jo Ķīna tad bija ļoti slikts attiecības ar Padomju Savienību. Un te es viņam pietuvojos, un viņi teica, kas tu tāds esi, es saku, es esmu latviets. Viņi saka, forši, nāc, tu negi būtu mūsu valdē, mums vajag starptautīt skaniem, jo viņi gribēja rīkot tribunālu.
Bet man ātati ir tā praktiski interesē, nu, kā jūs varējāt nokļūt tur kalnos pie tiem modžahediem?
Es tieši par to runu, es nodibināju Stokumā, ka notika tas tribunāls, ja? Kontakts ar komandantiem, viņu vadītājiem, politiskiem, kas nāca uz tribunālu. Un es viņam gāju klāt, es saku, es atslēņšu, mums ir noticis tas pats, kas jums tagad notiek. Ak, tā. Es saku, jūs nevarat man tur aizvest, es varu izvest ārā baltiešu, viņi nekaros, ja viņi zinās, ka kāds viņu glābs un jūs viņu nenokausiet. Un viņi man teica, brauciet kurā laikā uz Pešavāru. Un man,
caur Pakistānu, ja tad...
Jā, un man bija ilgs brauciens, pamatīgs brauciens ar vilcienu. Bet labi. Un tad es nonāku tur Pešavārā, Zviedri jau tur bija izveidojuši savu namu, palīdzības namu, viņi ļoti daudz medicīnisku palīdzību sūtīja. Es pie viņiem pieteicos, es saku, un es pazīšu šos politisko partiju, Al Mojadidi, tā bija tāda liberāla opozīcija. Viņu vērtībā liberāli, ja. Un jā, klausies, viņam ir preskonferences šovakar, tev vēl pusstundu aizēj. Es aizskrien, es saku, nu, es jūs dēlu satieku Stokholmā, mēs pat izkārtojam viņam referātu pie sociāldemokrātiem, un es saku, es gribu iet iekšā. Labi, rīt, ejam, man ir viena grupa, kas iet.
Es šo, tas ir kalnos,
jā,
iekšā?
Jā, pārpa kalniem, tur patās ir Afganistāna, Pešavāra, jā. Un tad viņš saka, bet tev vajag cits drēbs. Es aizēju uz tirgu sapērts, nopērts afgāņu drēbes, un tad rīt sešos, nu, agar rīt, jā, gaisa mausta, tiekamies, un tur un tur. To es arī izdarīju. Es tur iegāju iekšā, kā īsts afgāns. Turbā galvā vest, es to paltrāk visu, vai ne? Un čības, un sandāls. Tie pakistāņi robežsargi, tie baiglūrēja uz manis. Jā, baiglūrēja. Bet, nu, viņiem bija samaksāts, vai ne, un es neizskatījos kaut kāds žurnalists, rietumnieks, es izskatījos tā kā Afgāns.
Bet tiem karotājiem, kas karoja pret PSRS armiju, viņiem tur visi bija vienā katlā, ka tie visi ir krievi, kas tur nākursu, vai viņi saprata, ka ir arī tur latviets,
saprata,
un
kas
ir uzbeks,
tur bija.
Un kas
to viņi saprata, jā, jo, kad es viņam Stokholmā runāju, viņam tas nebija svešs. Es manīju, ka kaut ko viņi, bet viņi nezināja par baltiešiem īpaši, ja? Nu, tas viņam visiem klārēja, ja? Tas viņam viskam skaidroja, vai ne, un tā tālāk, un es, un šitas, un 40. Gads, un viņi to ļoti izjūta, viņi saka, ka jums tas pats bija, jūs, un tad bija tas jautājums, nu, cik ilgi jūs karojāt, ja? Nu, mēs nekarojām, ja? Un es viņam pateicu, ka mēs nevarējām karot, jo mēs maza valsts, un bija tāda vadovans, kas izlēma nekarot. Bet mēs karojam, mums bija partizāņu kars, es pateicu, un tas ilga. O, tas viņam patīk, jā, mēs arī esam partizāņi, jā. No tam man veda.
Ar savu pieredzēto Afganistānā jūs vēlreiz dalaties ar Kanādas latviešiem 87. Gada nogalē. Es skatos 87. Gada novembrī, jūs vēlreiz uzstājaties ar referātu un Arī šis ieraksts ir saglabājies, un šodien mēs varam arī dzirdēt, ko jūs 87. Gadā esat runājis par savu pieredzi Afganistānā. Mazs fragments.
Es lūkšu Leksaras kundzi nolasīt mazu dzejoli.
Un tā ir meitenes vēstule klases biedram uz Afganistānu. Kāds tu būsi pēc nepieteiktā kara? Vārdi šļāksies no mutes kā brūces, vai būsi kļuvis nerunīgs? Raudāsi ieraugot Rīgu, vai būsi vienaldzīgs? Nodziedāsi kādu jaunu dziesmu, vai trieksi savu noskaņojušos giču pret zilo ekrānu? Kad apskausi mani, es uzziedēšu, vai aplipšu asinīm? Kāds tu būsi pēc kara? Vai tu varēsi mani atšķirt no nāves, vai mēs būsim vienlīdzīgas? Kaut es būtu tava nāve, līdz pat vecumam mani neatrastu.
Paldies, Leksaras kundze. To dzejolīti sarakstīja Pēteris Brūveris, viens no mūsu talantīgākiem jauniem dzejniekiem Latvijā, un proti tas tika iespiedz padomu jaunatnē pagājušajā gadā 11. septembra numurā. Atklātības politika, Gorbačova atklātības politika ir palaidusi cenzūras grožus mazliet paļāvīgāks, un mūsu tautieši Latvijā izmanto šo izdevību, lai izteikt savu pretestu pret karu Afganistānā, kur tiek sūtīti mūsu cilvēki. Nu, jūs būsiet arī dzirdējuši par filmu, vai viegli būt jaunam. Tajā filmā jaunatne ne tikai izsaka savu neapmierinātību ar sabiedrību, kā tā ir tagad okupētā Latvijā, bet interesanti ir, ka laba daļa no filmas ir veltīta tieši Afganistānai. Tur redzami latviešu zēni sarkanarmijas uniformās, draudzējoties ar afgāņu bērniem, smaidot, tur arī šauveli ilgabaliem, un tad intervēti tiek seši jaunieši, kas bija Afganistānā, Rīgā, viens arī ir sakropļots. Protams, tas ir sensacionāli, un tā filma, protams, kļuvusi slavena visā padomu savienībā un arī rādīta uz Eiropas televīzijās. Ko tas viss nozīmē? Latvijā tie, kas ir atgriezušies no Afganistānas, to sauc par afgāņiem, un viņi nav visai apmierināti ar savu dzīvi. Es jums nolasīšu vēl vienu citātu, ko sacerējis viena jauna meitene, tikai 22 gadus vecuma liekās, kas izsaka savas paudzes neapmierinātību ar dzīvi Latvijā. Viņas vārds ir Rudīta Kalpiņa, un viņa rakstīja literatūrā un mākslā 29. Augustā pagājušajā gadā rakstā, es zinu tik daudz, cik es saku, arī par Afganistānas puišiem. Un viņa raksta šitā. Nu, tepat Rīgā, tepat Latvijā, dzīvo jauni puiši bez kājas, bez rokas, sakropļotiem locekļiem, un pavisam dabiski ar sakāpinātu dzīves uztveri. Un mēs visi labi zinām, no kurienes un kāpēc viņi tādi. Taču sabiedrība, kura sūtīja viņus aizsargāt internacionālās intereses, kura kroplumu atalgoja ar dažiem atvieglinājumiem, neiedomājās, ka eksistē vide, ar kuru šiem jauniem cilvēkiem nāksies saskārties diendienā, kurā viņi dzīvos.
87. Gads. Nu, un drīz vien arī PSRS karaspēks tiek izvests, un kas zīmīgi šo izvešanas operāciju organizē latvietis. Pulkvedis Dainis Turlējs.
Es zinu, es kad atgriezos latvietis, es tūlīti viņu runāju. Man bija tikšanās visiem tiem pēdiņās afgāņiem, dabas muzejās, starp citu. Un tur Lapsas kungs, kas rakstīja par Afganistānu, viņš rakstīja ceļojumu grāmatas Latvijā. Man blakus sēdēja, viņš piecelās kājās un pateica, atvaino, manā grāmatā es tev sauc pa cipu aģētu, es atvainojos, to man čeka likt darīt.
At jūs droši vien nu, nekādi nevarējāt paredzēt 80. Gadu vidū, ka paies gadi un jūsu dēls Ilmārs Leņš atgriezīsies atkal Afganistānā, un nākamais būs video fragments no Latvijas televīzijas no Panorāmas arhīva 2010. Gads. Tātad pēc 9 mēnešu ilgas misijas Kunāras provincē Latvija atgriež mūsu karavīri. Mēs nezinājām, ka Latvijas miera misija Afganistānā var izvērsties īstās kaujās, saka Latvijas karavīri. Un tas ir stāsts par viņiem, kuri smagos apstākļos Pakistānas pierobežā apmācīja afgāņu armijas karavīrus. Šī būs reportāža no Rīgas lidostas, no sagaidīšanas un savu dēlu Ilmāru lidostā sagaida arī Atis Lēņš. 2010. Gads.
34 karavīri Latvijā atgriezās pēc 9 mēnešu ilgas misijas, kad pagājušā gada jūnijā viņi ieradās amerikāņu bāzē Kalnēnajos posteņos Kunāras provincē. Viņi nezināja, ka uzbrukumus pirmajos mēnešos būs jāatvēra gandrīz katru dienu, un sākumā būs maz laika viņu galvenajam uzdevumam apmācīt vietējo armiju. Laiks līdz misijas beigām vilkās lēni.
Ap janvāru beidzot sapratām īstenībā, kāpēc mēs esam tur. Tas ir tas pats vecais stāsts, ka tu nedod zivi izsalkušam cilvēkam, tu nedod viņam arī makšķeri, bet tu iemāc viņam, kā taisīt vienu makšķeri un paciet makšķerēt.
Padomnieku grupas komandieri sagaidīja viņa tēvs Atis Lēņš, kurš 80. Gados pats bija devies uz Afganistānu ar mēķi no gūsta glābt padomju armijas baltiešu karavīrus.
Mēs tur uz visiem laikiem nepaliksim, jo nevar palikt, jo ilgāk mēs tur paliekam, tad ja mēs arī kļūstam pa problēmu, daļa no problēmas, un jādod viss tā zemes valdība jādod pašiem afgāņiem.
2010. Gads. Šeit arī sās par jūsu dēlu Ilmāru un viņa izvēlēto militāro ceļu. Cik daudz viņš konsultējās ar jums par šo visu un cik jūs tur mēģinājāt virzīt vai tieši otrādi atrunāt viņu no šādas dzīves izvēles?
Manā mūsu Lieņa ģimenēs vienmēr tā bijis, ka bērni dar, ko viņi grib. Un neviņš man konsultē nekā. Es pat nezināju, ka viņš atgriezīsies Latviju no Zviedrijas. Viņš studēja tur, Stokholmā. Pieteicās pie manis, es tagad Latvijā. Un ko tu dari, es saku, es strādāju aizsardzības ministrē. Viņam vajag tulku. Viņš, protams, mācīja labu angļu valodu, Zviedru, Vācu arī. Un tad vien dienu viņš pienāk pie klāt un saka, man pietiek, tur nekas nenotiek, tur man, nezinu, vai man īsti grib. Saka, tad es uzkāpu augstāk pie Turlai, un viņš saka, nu stājies armijā, tu viņš izdarīja. Un viss lielākais šoks man bija, ka viņš pasaka, es braucu uz Afganistānu, es tu joko. Nē, nopietni, un tā viņš tāds arī viss tas notiek. Un tas bija tiešām, viņš man tur drusku pastāstīja, bija 9 dienas, ja, kur nešāva uz viņiem. Nu, padomā, tas bija 2 grupas, viena tur ziemeļos, ja, kur nekādi daudz kas nenotika, ja, bet viena grupa, kas bija tuvāk pie Pakistānas robežas. Ja.
Kunāras provincē.
Ja. Tur bija karš, un tur atceraties bija tie amerikāņi, ko viens latviets izglāba. Jo bija tur afgāņa nodevēja, kas ielaida talibāns, un bija latvietis, kas cēla trauksmi un nomira. Un tāpēc tāda asins draudzība izveidojās starp šiem amerikāņiem un latviešu armijas vienībām. Jā. Tur nu, bija īsts karš. Jā. Tas bija man milzīgs šoks, jo es uzreiz sapratu, kas notiekās, un viņam pirmais dēls piedzima Latvijā, es viņu sagaidīju, vai ne, un tā viņam tad viņš varēja atbraukt uz Latviju pēc tam, ka jau piedzim, jā. Un tā kā tu līdz devās apakaļ. Jā, nu, bet tāda ir dzīve. Pats vainīgs esmu, ka tāda izaudzē.
Tāda ir dzīve, vēl pie dažiem jūsu dzīves pieturas punktiem pakavēsimies jau pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Panorāmas arhīvā es skatos pati tas senākais ieraksts, kur jūs esat piefiksēts, ir no 97. Gada jūnija. Tajā laikā 5 valstu prezidenti Parīzē tiekas ar Krievijas līderi Jeļcinu. Tur ir ASV, Krievija, Francija, Vācija, Lielbritānija. NATO un Krievija paraksta sadarbības vienošanos, un man kolēģi Odita Kremberga tolaik prasa arī jūsu komentāru par to, ka rietumi mēģina tuvināties ar Krieviju vai Krievija mēģina tuvināties ar rietumi. Paklausīsimies, kā jūs vērtējāt šādu soli. Jeļcins Parīzē tiekas ar NATO līderiem.
Kādreizēji augstākā ar laiku niknākie ienaidnieki NATO valsts un Krievija tagad solās apusē konsultēties un pat cieši sadarboties. Bez šaubām pat paturot prātā katrs savus mērķus. Tā Krievija cer nepieļaut bijušo PSRS republiku, tostarp, protams, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iekļūšanu NATO. Savukārt NATO valsts, ja tā var teikt, piejaucēt Krieviju, iesaistot to Eiropas jaunās drošības sistēmas veidošanā.
Tā lielā stratēģija no rietumiem ir kaut kādīgi tā sasaistīt Krieviju ar rietumu drošības struktūrām, ka arī ja nāk tur trakie pie varas, ka viņi būs tā sastaistīti, ka viņi, neko, viņi nevarēs laust šitās te saites ar rietumiem, ka tas būs ārkārtīgi sāpīgi Krievijai, un viņi arī turpmāk uzvedīsies labi. Tur ir finansiāls saistis, tur ir drošības saistis.
NATO un Krievijas vienošanās neapšaubām vairāk ir ieguvums nekā zaudējums, tā uzskata vairums politisko analītiķu. Taču no vienas puses jāņem vairāk, ka Krievijai nebūs tiesība piedalīties NATO lēmumu pieņemšanā, bet no otras tās iespējas tomēr var izrādīties noteicoši.
97. Gads, nu te ir jāsaka, ka jūsu prognozes daļai tomēr bija kļūdainas.
Jo trakies nāca pie varas, viņam bija vienalga.
Viņam bija vienalga.
Mēs par to runājām, jā. Bet ziniet ko? Bija lielas bailes, to jau arī pieminēji, ka viņi gribēs vairāk nekā tikai tur sēdēt klāt un viss tās saites. Un es vēl atceros, ka Vācijā, Frankfurtā, Allgemeine Zeitschrift, ja, bija tāda karikatūra. Krievijas ģenerāls, viņi piekšā savā veidā, viņi tik iekšā NATO pirms mēs tikām. Bija karikatūra, ģenerāls, Krieva ģenerāls, ja, sveic Latvijas. kas nāk uz NATO iestāties. Bet viņš saka, mēs jau tur iekšā esam. Jā. Tā ka bailes arī bija, bet redziet, tas paredzējums visi pareizi, jā. Un es neuzstrādāju tās saites. Putins domāja, ka viss to, ko jau viņš bija darījis, jā. Pat, ka viņš teica 7. Gadā, es tagad atjaunošu impēriju, neviens vēl neticēja. Padomājiet, cik rietumi gribēja ļoti izpētīgi nākt pretīm Krievijai. Vai nedarīt to, ko izdarīja ar Vāciju pēc pirmā pasaules kara, kad nāca Hitlers pie vārds, ja? Ko kādas reparācijas neprasīja no Vācijas. Ja? Un to ne ar Krievijai pat naudu dēvi, visu dēvi. Ja? Un tomēr.
Taupot laiku, nākamais fragments man bija atlasīts no 99. Gada, arī panorāmā ir sižets kolēģi Mansim Bogustovam par Krievijas domas vēlēšanām, un arī tur jūsu komentārs, kas Krievijā varētu mainīties, jūs sakat šādus vārdus. Krievija ir liela, mēs esam mazi, mums ir jāveido stipra valsts, jāiet iekšā Eiropas Savienībā un NATO, tad viss būs otrādi, mēs būsim lieli, un Krievija būs maza, to jūs sakat 99. Gadā.
Kolosāli! Pilnīgi piekrīt.
Tur paredzējums piepildās. Jā. Ati vēl viens tāds nogriecins jums arī, mēs te sociāldemokrātus pieminām, un jūs darbojāties arī Latvijā sociāldemokrāta partijā. Es atrodu virkni stāstu, kur ir runa par to, ka, piemēram, te ir virsraksts Lejiņš grib modernizēt Latvijas sociāldemokrātu partiju. Nu, tās sekmes, cik es te spriežu, nav izdevušās, tur ir vairākas reizes, kur jūs ar Jāndi Nēviču mēģināt sacensties par vadību un par reformām, un beigās jūs no saviem sociāldemokrātiem aiziet prom.
Es jau aizgāju prom Stokholmā, ka Latvija kļuva atguva neatkarību, jo, redziet, sociāldemokrāti bija ļoti populāri pie Tautas frontes. Man bija ļoti labi sakara Tautas frontes vadītāji.
Dainīvān,
jā. Un arī Imants Krosam tāpatās, vai ne, mēs bijām sociāldemokrātos tad. Un mēs pārunājam pat to manā dzīvoklī, ka Dainis tur bija. Un arī citi, ka viņi man teica, ka Tautas fronte trešā daļa varētu būt uzreiz sociāldemokrāta. Un es biju par to, tāpēc, ka komunistu partija visu laiku apkaroja, jā. Un sociāldemokrāti rietumos parādīja, ka viņi nekādi komunisti nav, ka viņi karoja ar komunistiem un tā tālāk. Bet tad radās tāds noskaņojums, ka vajag slepeni ātri nodibināt viens šūniņš organizāciju Latvijā. Un es teicu, tas nedara. Jo tad uzreiz čeka tur būs iekšā. 100 punkti, es to zinu no Krievijas vēstures, Leņina vēstures. Viņam vienmēr bija kāds no slepenā dienas.
Labi, tā ir senāka vēsture, bet par sociāldemokrātiju šodienas Latvijā.
Jā, nu cauri bija, un tad es izstājos, un es vispār nebiju vairs sociāldemokrāts. Tā man aicināja apakaļ. tu kādreiz bijāt, un taisi atgriezos. Un tur ir tieši tā, tur tas arī ir pateikts. Ja? Kad es atgriezos, es teicu, šitā kāda viņa ir, nedara, jābūt moderniem.
Nu, te piemērs no 2010. Gada ir arī sociāldemokrātu kongress, un tajā uzstājieties arī jūs, un sakat, sociāldemokrāti ar popularitāti pat tiešām nevar lepoties, mums ir ļoti slikti tagad, un Jānis vadībā arī drusku pie vainas, ka esam tik neredzami ar Jāni, droši vien domāts Jānis Dinevičs.
Jā, vai dieņās tur bija veseli daudz jauniešu, vai ne, kurus, kurus man atbalstīja, un es viņus atbalstīju, tāpēc viņa dēļ atgriezot sociāldemokrātijā. Bet bija ļoti liels domstarpības ar, ar Dinevičs, mēs galīgi nepiekritām visam tam, tur bija arī korupcija un vispārējais, kas visās politiskās partijās arī bija nauda, vai ne. Un tad tie jaunieši teica, mēs ejam. Es teicu, es arī eju. Es izstājos. Jā, bezcers. Diemžēl, jo paskatāties, kas Igaunijā notiek. Viņam bija. Un Lietuvā lūdzu. Un viņa mums priekšā. Un bija spēku Latvijā, kas tāds kā sociāla demokrāts vienkārši negribēja, viņa arī bija tur iekšā mūsu partijā. Viss. Ah, ko tur mazgāt netīro vēļu, vai ne?
Bet no toties, pateicoties, jūs interesēja par sociāldemokrātiem, jums bija iespēja acs pret acs satikt un droši vien runāt ar, ar, ar ļoti vēsturisku un leģendāru personību Bruno Kalniņu.
Jā.
Pirms tam brīvības cīņas, tad Ulmaņa laiki un, un pret viņu arī represijas, tad viņa sadarbošanās ar padomu vāru, tad tomēr bēgšana prom. Jūs varat par viņu varētu kādu stāstu vai grāmatu uzrakstīt?
Noteikti. Nu, viņiem bija ar tā traģiskā vēsture par 40. Gadu, jā. Bet tur ir atkal divas puses, jo Bauska, viņu adjutants, kā teikt, jā, viņš bija diezgan tuvu aizgājis pie komunistiem, jā, bet viņš man pateica vienu lietu, ko Bruno man nebija pateicis. Bruno man vēl lielāku lietu bija pateicis, jā, tādās konfidenciālās sarunās, ka viņi saprat, ko Krievi darīs, un vajag atbrīvot, atvaļināt, cik vien daudz latviešu virsnieks var, jo viņi zināja, kas gaida, un to viņi darīja. Un bieži vien sastapās ar pretestību. Kā? Kur? Kur paliks man penzija? Piedodiet, bet tā arī bija. Cilvēki nezināja, kas notiks. Bet Kalniņš jau zināja, ka viņš bija, viņa apkaroja komunisti, jā. Un komunisti viņu tur negribēja. Jā. Viņam bija arī tēvs, kas ļoti labi saprata, vai ne? Kas bija Saeimas priekšsēdētājs visu šitos gadus. Un viņa pat teica, ziniet, ir slikt un būs vēl sliktāk. Jā. Un pēc komunisti bija pret viņu, viņi izēd, bet vācieši viņu apcietināja. Bet viņi izglāba, kas izglāba Bruno Kalniņu? No nošāšanas. Kas? Latviešu ģenerāļu. Jā. Pateica vāciešiem, šito nevajag šaut nost. Jā. Un pēc vēlāk viņš nonāca sodu nometēs, jūs to ziniet, Vācija arī. Jā.
Alti, mēs sākām šo sarunu ar pieminējumu arī, ka ir nu pat tapusi jūs grāmata. Nu, sarunas noslēgumā, lai ir tāda maza intriga, varbūt es vienu tādu pavisam ātro spiegu stāstu vai kādu intrigas stāstu no šī jūsu romāna, vai varat divās minūtēs pārstāstīt?
Mans varons karo Kurzemes katlā, un tur beigās ir drusku mans ainis no Afganistānas, jā. Nonāk Franču leģionā ar Zviedru, kas pārskaities uz Zviedriju, nonāk Vietnamā karotur, un tad nāk jautājums, vai amerikāņiem iesaistieties vai nē. Un viņš tagad ir atbrīvots, nonāca Amerikā varons, un viņš saprot, tas ir nepreiz. Jo Ho Chi Minh, viņš var būt tas pats, kas Tito Eiropā pret komunistisko Ķīnu, un Tito ir par Krieviju, ja? Un tad viņš tiek vēl arī viens ārpolitikas institūts, viņš sūta uz Vietnām, un tur vada viena ļoti skaista dāma, protams, ja, kas bija Amerikas armijā un bija agrāk otrā pasaules kara laikā cipa aģenta. Ja. Nu, tur viss ir, ja. Viņš tur nonāk, satiek vien. Tur, kas izslēpadā dienas, tā no Vietnāmas, un tā tālāk, kamēr nonāk Latvijā 67. Gadā. Tur ir sarežģīti, jo viņa komandieris, Kurzemē, visilgāk turējās partizāņu karā, un viņš bija tik labs, ka viņi nevarēja pieveikt, un tad viņi iesaistīja Krievu armijā pret Ķīnu. Un tur sāk sarežģījumi būt, jo viņam ir meita, kas strādā priekš grūvu. un tā viņa savu tēvu arī izglāba.
Nu, lūk, intriga ir, un es atsecinu, ka jums Zviedrijas latviešiem ir kaut kāda interese. Es nesen runāju Juri Kažu šajā raidījumā, un viņam ar viens tāds stāsts ir tāda vēsturiska fikcija, tā kā jums ir ķēriens arī uz šādu žanru.
Nu, paldies, cerēsim. Bet, nu, ja zvaizni grib izdotāt, es jau redzot, viņi zin, ko viņi dar. Redzēsim, ko publika teiks.
Redzēsim, ko publika teiks. Ati, liels paldies jums par šo sarunu un daudziem interesantiem faktiem. Ilgadējais Latvijas ārpolitikas institūta direktors, vēsturnieks, arī politiķis Ats Leiņš šodien bija raidījumā Krustpunktā. Ati, paldies par sarunu.
Nu, bet paldies jums, bija ļoti interesanti un paldies par dokumentiem.
Raidījuma producenti Ilze Aginta, paldies arī kolēģiem Arnoldam Auziņam un Norai Micpapai. Pie mikrofona bija Arnis Krauzē. Turpiniet klausīties Latvijas Radio.
Laikmeta krustpunktā.